kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused. Täna saame taas tervitada peapiiskop Urmas Viilmaad ja saate teine osapool on Anti Toplaan, samuti piiskopi tiitliga. Täna salvestame seda saadet enne heetris oleku aega, ajal, mil on juba jõudnud õhtu hämarus, aga kui nii ka päeval välja vaadata ja madal pilvisus, siis väga suurt vahet ei ole, kas on päev või õhtu. Rahvakalendris on talve kuu. Üks hea tuttav ütles, et novembris on ka lumi maha tulnud. Ta saaks juba suusatama. Tõsi küll, pigem on see jäänud tõesti rahvakalendrisse ja seda võib esineda ainult Haanja vallas ja seda ka valla piires olen seda märganud, aga mujal Eestis novembris tavaliselt veel lund maas ei ole. Samas on hingede aeg ja hingede kuu. Oma hingedepäeva mõtiskluses oled öelnud, et hingedepäev on mõeldud peatumiseks, hetkevõtmiseks, et meenutada mälestada neid, kes on meie juurest ajas lahkunud. Aga kes elavad edasi igavikus ja meie südames. Hingedaja algus on toonud kaasa mitmeid tõsiseid sõnumeid juhtumitest, kus inimelu pühadus ja puutumatus on seatud teatud mõttes kahtluse alla. Kuuldes viimasel ajal Eestis toimunud tragöödiaid, kus üks mees näiteks soovis tappa oma elukaaslast ja tappis seejärel autoga nii ennast kui juhusliku liikleja, või noormehed, kes tapsid vaid neile teadaoleval põhjusel juhusliku möödakäija, kui ikka ja jälle kannatavad inimesed vaimse tervise probleemide käes ja otsustavad ise sellest elust lahkuda, see iseloomustab seda, et need inimesed ei ole ilmselt kuulnud evangeeliumist või ei ole neile seda keegi kuulutanud. Tartu Ülikooli kaitstud doktoritöö toob esile, et Eesti koolid on jätnud õpilased ilma usu ja religiooniga seotud teadmistest ja nendes orienteerumise oskusest. Kristlikust ehk päästvast usust ei räägita reeglina lastele noortele ka kodudes, seega ei oska tänane põlvkond arvestada sellega, milline vastutus on inimesel elus tehtud ja tegemata jäetud tegudel ning mis saabub pärast surma. Kas nendel sündmustel ja sellel aastajal ja nendel esile toodud uudistel on sinu jaoks mingi omavaheline seos?
Mulle meenub siin tänase päeva juhtsalm meie kiriku kalendris, mis ei ole nüüd juhtsalm küll selleks päevaks, mil läheb meie saade eetrisse, aga tänase päeva peal, kui me päeva alustasime ka kirikvalitsusistungil ja mina ka ise hommikul ise lugesin seda, siis see natukene haakub sellest, mida sa praegu just mu käest küsisid. Ja siin on kirjas profeti Jeremia raamatu esimese peatüki 5. salm. Enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Ja enne kui sa ema üsast välja tulid, pühitsesin ma sinu. Ma panin su rahvastele profetiks, ütleb siis Jumal Jeremiale. Aga miks ma seda selles kontekstis tsiteerin on see, et see salm tuletab meelde, et meie iga ühe elu on tähendusega või mõtestatud või meie sündimisel on tähendus. Juba siis, kui ma ema üsas olin, oli juba Jumal minuga arvestanud. Ta juba teadis, et ma sünnin. Kas tema teadis seda, mida mina tean enda kohta täna? Kindlasti Jumal teadis seda. Kas mina olen järginud seda plaani, mille Jumal mulle nagu ette näitas, et hakka mööda seda teed minema? No, ma ise usun, et ma olen seda teinud. Aga tulles nüüd sinu küsimuse juurde ja nende kurbade näidete juurde, olgu siis see mees, kes ise ennast ja siis vastusõit ja tappis või soovis mõrvata ka oma abikaasat või need noormehed, kes või poisid, kes tapsid ühe oma külamehe. Ma ei usu, et nende elu tähendus seisnes sellistes tegudes. Nende elu oli mõeldud millekski muuks. Ja see kõlab nüüd võib-olla küüniliselt, aga nendel noortel poistel on elu veel ees, mis siis, et nende tegude tulemusena võtsid nad kellegi teise elu, on nendel noortel poistel veel elu ees anda sellele elule tähendus ja väga väga raske on mõelda või isegi õudne on mõelda, et äkki nad hakkavad nüüd mõtlema oma elu ja ka teiste elu tähenduse peale pärast seda tegu, mida nad mis iganes põhjustel siis tegid. Ehk siis kui me elupühadust võtaksime tõsiselt, kui meile koolis, nagu sa nimetasid siin, et meie koolis õpilasi ei harita piisavalt või neile ei anta teadmisi rääkimata, et keegi koolis aitaks kaasa inimeste usulisele arengule, et kui me koolis ei räägi sellest, mis on püha või mis on pühadus, et elu on püha, mida tähendab elu pühadus näiteks? Ma oma õpilastel küsisin, esmaspäeviti ma käin ikka koolis tunde annas ja mul on 8. klassis piiblikursus, kus ma terve aasta tegelikult räägime piiblist, kõigepealt temast kui teosest, kirjandusteosest, aga siis läheme ka sisu juurde. Kui ma küsisin noortelt, teismelistelt, 8. klass, et mis teeb piibli pühaks? Et kui olete kuulnud, et piibel on püha kiri, mis teeb piibli pühaks? Ja sealt hakkas tulema erinevaid vastuseid. Keegi ütles, et see, et seal on juttu Jumalast. No, hea küll. Ma küsin, aga nende inimeste jaoks, kelle jaoks Jumalat ei ole olemas. Mis moodi see siis selle pühaks muudab? Et mis muudab mingi asja pühaks? Miks on Eesti lipp meile püha? Et kas see, et Riigikogu on vastu võtnud Eesti lipu seaduse või määrab mingisuguse normi, kas see teeb asja pühaks või annab selle pühaduse miski muu? Ja me lõpuks jõudsime selle aruteluga ikkagi nii kaugele välja küll, eks ma ju aitasin natukene kaasa ja suunasin ka, et lõpuks on kõik kinni meie usust. Ehk siis, kuidas me usume? Usklik inimene usub, et piibel on püha kiri, sest see on Jumala poolt inspireeritud ja need autorid, kes selle kirja on pannud, on kirja pannud selle, mis on püha vaimu kaudu nendeni jõudnud. Samal ajal me teame, et täna tegeletakse meil piibli tõlkimisega ja piibli tõlkijate hulgas on inimesi, kes ei ole kirikuga seotudki. Võib-olla isegi mitte usklikud, et kas nemad tõlgivad püha kirja või tõlgivad nad vanu tekste tänapäevasesse eesti keelde. Et see oleks tegelikult päris huvitav küsida ja lugeda. Ja kui me tuleme selle hingedepäeva juurde, siis on see sama asi, et no, miks me siis käime vanemate autodel, oma esivanemate autodel, et jah, mina, sina, teised, kes me usume, et inimese hing on igavene, meie käime ja teame, et meie esivanemate hinged on jõudnud kuhugi, kus milline see koht on, teame ainult oma usupinnalt. Aga miks käivad seal inimesed, kes muidu on valmis ütlema, et mina Jumalasse ei usu? Ometigi ta läheb kalmistule, süütab küünla, mälestab. Mida tähendab mälestab? Mida tähendab, et ma mälestan oma esivanemaid, oma isa ja ema või keda iganes? Et need on lõpuni mõtlemata küsimused väga paljude inimeste jaoks. Ja mul on hea meel, et hingede aeg või hingede päev annab põhjuse, väga paljudel inimestel ehk natukene mõelda edasi seda teemat. Aga minu mõelest kool peaks olema kindlasti see koht, kus me loome ruumi selliste mõtete arutamiseks ja teemade arutamiseks, küsimuste arutamiseks ja aitame noored inimesed natukene nende mõtetega otsa peale, et nad kuskilt hakkavad oma mõtteid edasi arendama selles suunas, et kas kogu see maailm on ainult see, mida me näeme ja mõõta saame või on seal ka midagi, mis on mõõtmatu ja nähtamatu, aga ometigi olemas.
Nende juhtumite puhul on ka Eesti politsei ja psühholoogid viidanud sellele, et isenesest karistamine ei ole ainus meede nende inimeste mõtlema suunamisel, vastutuse kandmisel. Just nimelt see vastutuse teema on just eriti noorte inimeste puhul, Et kas tajutakse vastutust, tõenäoliselt ollakse valmis tõdema, et jah, on tehtud ühte või teist tegu, mis liigitub kuriteona, aga ei tajuta oma vastutust. Ja kui siin hiljuti Venemaa uudiseid vahendati, siis seal on kuuldavasti parlamendis arutlusel siis seadus, et mis võimaldab ka näiteks politsei jaoskonna või politsei autosüütamise puhul määrata ka 14-aastasele noorele eluaegne vanglakaristus. et noh, neid noori tõenäoliselt petetakse või hirmutatakse sellistele kuritegudele, aga kas noor inimene üleüldse suudab tajuda, et ta on midagi nii-öelda seaduse vastast või riigi vastast teinud selles vanuses, et ka kui on inimesel vaimse tervise probleeme, et kas piisab siis tema ühiskonnast eraldamisest ehk vangipanekust ja kus on see tasakaala piir, et meil on üsna palju karistussüsteemis vabanenud vangla kohti, mida tahetakse siis Rootsi vangidega täita, aga kõik need vägivalla juhtumid ja vaimse tervise probleemid peab siis nagu piltlikult võõrsõnaga ühiskond ära absorbeerima ehk pehmendama. Et kannatavad ju tegelikult perekonna liikmed, õed, vennad, elukaaslased, naised.
No ma ei arva, et ma olen nagu võib-olla pädev hindama konkreetseid kaasuseid ja teadmata neid noori inimesi, nende tausta, nende kodusid, seda kas ja kui palju nad koolis käisid ja muid asju, nende elusaatust, et see on rohkem psühholoogide, tegelikult isegi psühiaatrite pärusmaa, aga selge on see, et mida rohkem me jätame inimesed oma ette, oma enda mõtetega ja me ei loo neile turvatunnet, et nad võiksid kellegagi rääkida, et neil oleks ka kodus see turvatunne olemas või mujal, siis neil ei ole ka võimalik väga testida võib-olla seda, et kas iga mõte, mida nad mõtlevad, on kuidas see töötab teiste peal, kuidas ta tagasi peegeldub ja nii edasi. No, ma lugesin kuskilt ühest lemmiklooma pidajast, kellel on kodus üks kaslane, ja see ei ole Eesti juhtum, kuskil mujal välismaali ma ei suuda meenutada, tal oli mingisugune selline kaslane kodus pisut suurem kui lihtsalt kass. Ja ta ütles, et ta on kutsikast peale seda looma õpetanud nii, et kui ta ammustab, siis ta ammustab vastu. Ja see on nagu väga hästi nagu toiminud, et loom saab aru hammustamisest või sellest, et kui ta hammustab liiga valuselt, siis teda hammustatakse ka liiga valuselt vastu. No ma ei oska öelda, kas see on nagu õige metoodika ja ma ei ole ka veel vähem loomapsühholoogia, ei tea, kas see on õige või vale, aga mulle jäi see meelde, aga et kui me hingeharidusega ei tegele, kui me vaimse tervisega ei tegele, siis lõpuks on meil inimeste hulgas ka inimesed, kes käituvad mitte inimestena, vaid loomadena, kes hakkavad mõistma ainult seda, kui neid vastu hammustatakse. Ja noh, ma olen praegu, hüppan küll teise valdkonda, aga noh, mul on meeles kogu aeg see retoorika, mida me öeldakse, et Venemaa ei taju midagi muud kui jõudu, et Putin ei mõista midagi muud kui jõudu. See on natukene täpselt samamoodi, aga see on, minu mõelest on see natukene liiga primitiivne mõtlemine, et me primitiivne ka selles mõttes, et me ise taandame ennast samasuguse looma või metslooma või kiskja tasandile sellisel juhul, aga me ei tohiks seda teha. Järelikult tulles selle karistamise juurde, ma arvan, et iga ühe puhul ei ole karistamine see, mis oleks ümberkasvatav meede. Mõnel juhul tuleb lihtsalt inimene isoleerida ülejäänud ühiskonnast sellel põhjusel, et ta ei oleks teistele ohtlik. Ja see võib olla küll põhjus. Ainult sellisel juhul tekib juba küsimus, et kas tegemist on sellise psühhopaadiga ja kellel on juba siis tegemist mõne diagnoosiga, mille puhul noh, tulebki kas siis ravimetiga kaasa aidata või inimene ühiskonnast lihtsalt isoleerida.
Jah, eks me nii ühes kui teises saates oleme rääkinud ka pimedast ajast ja rahvakommetest ja nendest uutest kommetest, mis peegelduvad hingetaja alguses Halloweeni praktikates, et kui rahvusringhääling interveerib tänaval ka neid, kes käivad uksele koputamas, siis ühes eelskonna näitel oli tegemist siis noorte meestega, kellel olid käes kurikad, ja ühel oli siis röövli mask lihtsalt, et kui selline seltskond mulle tänaval vastu tuleb või pargis või koduuksel, pigem mul tekivad erinevad mõtted, aga mitte Halloweeni mõtted. Ja ma mõtlen, et kus on see telefoni number 112, kui ma jõuan veel helistada, et ma olen hakanud ka siis noorte seltskondi hoopis uue pilguga vaatama peale neid sündmusi. Aga olen äsja näinud oma telefonis sinu naeratavat nägu rääkimas sellest, et sa tahad vähem istuda, rohkem liikuda, et on meeste tervise kuu, et kas sulle veel esimesest katsest ei olnud piisavalt? Viitan sinu peaaegu juba tervetele kontidele.
Jaa, ma ei ole ise ka näinud veel neid reklaame, millele sa viitad, aga mulle ka nüüd üks armas kaaspastor ühest teisest konfessioonist näitas pilti sellest, kuidas minu plakat on kusagil Tallinna tänavatel üleval ja ma tõepoolest soovitan inimestel rohkem liikuda ja mitte istuda. Meeste tervise kuu tõepoolest ja mis seal salata, eks Eesti Rahvusringhääling ja Synlab on siis teinud kampaania selleks, et mehi innustada, mõtlema oma tervise peale ja siin meil oli ka eelmises saates sellest juttu, et selle saate filmimise käigus minu tervis ka seati täiesti ohtu, kui ma hobuse sellest maha kukkusin ja oma roided ja rangluu murtsin. Täna, nagu siit sina vähemalt näed, on mul see ortoos juba ära võetud ja käsi liigub jälle, kuigi külm annab kontides ikkagi, võiks öelda, et iga päev on luuvalupäev, kui ma mõtlen oma murtud kontidele. Aga tervisele me peame loomulikult mõtlema ja kui me mõtestame ka oma elu, vaevalt Jumal on tahtnud seda, et me hooletult ümber käiksime kogu looduga, kaasa arvatud ise enda kui looduga. Et me oleme siin pidanud looduhoiu kuud ja mõelnud sellele loodule, mis on meie ümber, olgu see siis elusloodus või eluta loodus või kõik see, mille Jumal on loonud. Samamoodi me peame ka ise enda kui Jumala poolt loodu peale mõtlema ja mitte kergekäeliselt oma tervise muredele vaatama või nendasse kergekäeliselt suhtuma, vaid vastupidi. Me peame ka ise ennast kui loodut armastama. See on nüüd tegelikult ligimese armastuse käsu see osa, et armasta ligimest nagu ise ennast. Et kui me muretseme oma lähedaste pärast ja küsime lähedastelt, kas sa ikka arsti juures oled käinud, kas sa oma ravimeid oled võtnud, kas sa ennetad võimalike tervisega kaasnevaid ohte, haigusi, siis tegelikult see puudutab meid ennast ka ja paraku Eestis tõdetakse, et mehed ei pööra oma tervisele piisavalt tähelepanu ja millegi pärast leiti, et äkki võiks olla siis mina see üks reklaaminägu, kes siis annab mingit nõu ja kuna see reklaamlause, mille ma siis välja valisin, see oli isegi pikem, et ma ütlesin, et vähem lamada, rohkem istuda, veel rohkem liikuda, ehk siis jõuda tegelikult liikumiseni välja, sest mida ma olen ise tähele pannud just, mõeldes ka sellele, et mul on selja taga kevadel ja suvel olnud sabat, et tegelikult minu mõttetöö ja minu mõtteselgus, ka minu vaimne energia, kõlab küll nagu mingisugusest teisest religioonist, aga minu enda vaimne küpsus või värskus sõltus väga palju sellest, kui palju ma ennast ka suvel füüsiliselt liigutasin, siis ma arvan, et see peab tegelikult paika. Ja ma olen ammu tähele pannud seda, et mina näiteks kooliõpetajana juba üle 30 aasta, ma mitte kunagi ei suuda istuda. Ma pean kõndima tahvli ees või klassis kogu aeg ringi selle ajal, kui ma räägin. Ma olen isegi imestanud, et ma olen suutnud oma jutuseid pidada seistes ühe koha peal kantslis, aga see tuleb sellest, et ma valmistan oma jutlused kirjalikult ette. Et kui ma peaksin koha peal oma jutluse ette kandma nii, et mul ei oleks ette valmistatud teksti, siis ma hea meelega jalutaks ringi. Kõnniks võib-olla siis altari ees ringi ja räägiksin. Nii et liikumine ja mõttetegevus on oma vahel seotud ja rääkisin just Erki Tammega meie Eesti Kirikute Nõukogu asepresidendiga, et tuleb ikkagi panna mehed kokku, me ka piiskopidena peaks võib-olla ükskord panema koos aja näiteks meeste arsti juurde kirja ja minema ja käima ühes koos seal teeninduses ära, nii nagu me autodega kord aastas seda teeme. Et ühes koos on ikka julgem minna ja lävepakku ületada.
Ma arvan, et süda põksub kindlasti tugevamalt erinevalt autoteenindusest, sest küsimus on meie enda tervises, et võib-olla tõesti ei julgegi minna arsti juurde, aga seda võib-olla teatud mõttes siis kindlam tunne on, kui kellegiga koos keegi soovitab ja sa lähed kohale ja teed oma analüüsid ära ja arst
kindlasti konsultatsioon on sul kogemusena olemas, pigem on pigem nagu tunne, et ma ei tahaks arsti tülitada või kui ma isegi tahan, siis ma ei saa löögile lihtsalt sellele arstile.
No ütleme, need on juba nagu eraldi küsimused või erinevad põhjused, miks me arstini ei jõua ja osa neist on objektiivsed ja mitte meist tulenevad. Aga oleme ausad, väga sageli me ikkagi lükkame ise oma arstil käike lihtsalt edasi. Me arvame, et me saame niisama hakkama ja noh, reeglina mingi aeg saamegi, aga ühel momentil selle koha pealt tules noh, näiteks sõeluuringute teema juurde, mida siin Eestis ka tehakse, kus siis teatud aastakäigu mehi või naisi kutsutakse sõeluuringutele, on need siis rinnavähiga seotud või soolevähiga seotud või emakakaelavähiga seotud naistel või meestel eesnäärmega seotud. Tegelikult see on nagu loteri võit teatud mõttes, et kui sinu aastakäik öeldakse, et nüüd on need, kes tulevad noh, näiteks sellel aastakäigul, kui sa oled sündinud, siis on ju, minu mõelest on see nagu sõnum ka Jumalalt, ta annab sulle nagu märku, et kuule, sinu korda nüüd minna. Ja terve rida on ju neid, kelle puhul öeldakse, et kui ta ei oleks sõeluuringule tulnud, ta ei oleks oma varajase vähikohta teada saanud. Et me ikkagi peame neid märke lugema ka ja teatud mõttes see kampaania, kui minu juurde tuldi ja hakati sellest rääkima, ma siis nagu mõtlesin ka, et mis mõttes ma siis nagu ütlen ei, sest selle asja juurde, eks siis kõik hakkavad televiisorist nägema, varsti siis ETV pealt seda saadet, mehed hakkame elama. Noh, seal ikkagi perearsti juures käisin ja seal kuulen ühelt teiselt juhilt, kuidas tema oma vaimset tervist hoiab ja seal ma saan ise jagada oma kogemusi ja keegi teine räägib sellest, kui oluline on viibida looduses ja niimoodi mitu meest, see on ju omamoodi märk, et noh, minu mõelest see kampaania on väga positiivne. Ega kui sa tõid näite siin ühest kunagisest kampaaniast, arvan, et pead silmas siis seda nii öelda, et ma olen taarausku kampaaniat, mis lõi muidugi väga palju laineid ja mis reklaamikampaania seisukohalt oli suur õnnestumine, selle sai isegi reklaamikonkursil ühe auhinna, siis noh, mina võtsin seda sama moodi ikkagi väga tõsiselt läbi mõeldes, et kutsudes inimesi taarat ära viima, loodusest kokku korjama, siis ma teen seda ikkagi hoolides sellest keskkonnast, kus me elame, plus mul endal ju on ka see meeles. Vähemalt kui keegi teine minu üleskutse peale ei reageerinud, siis mina ise võtan tõsisemalt seda taaskasutust ja pudelite ringlusesse saatmist täna võib-olla rohkem, kui ma tegin seda varem.
Jah, see on ka jäänud mulle sügavalt arusaamatuks, kui liikudes teatud kodulähedasel trajektooril ja sattudes metsavahe teele märkad, et sinna on keegi sokutanud hunniku prügi, kuigi prügilasel kõrval on ammu suletud ja on jäätme jaam, kuhu võib ka prügi viia. Miks nii tehakse, see on arusaamatu. Aga olgu siis selle saate lõigu kokkuvõtteks lühidalt üks loosung välja pakutud siin, et eriti meestele, et kui te oma autot hooldate ära, ärge siis enda hooldust unustage. See on samasugune ligimesarmastus nii enda kui oma lähedaste suhtes.
No ma lisan siin, et tegelikult selle sama näite pinnalt, tegelikult mina olen meeste arsti juures käinud ja ma olen oma arstiga kokku leppinud, et kord aastas tuleb mulle meelde tuletus, et aeg on minna jälle arsti juurde. Ja see on täpselt see sama, nagu ma näen ühel momentil oma auto armatuuril, et aeg on minna teenindusse, et ka see on see märk, mida ma pean siis lugema.
Aga ootame siis kutset. Enne kui liigume saatega edasi, teeme väikse pausi ja räägimegi veidi kaugemast reisist.
Et külvata ja aeg, et koguda võiks aita, aeg, et sündida ja aeg, et minna siit. Aeg, et joosta, aeg, et öelda, aita, on Jumal sulle teada, eilne päev ja minu tulevik. On aeg, et leinata ja aeg, et rõõmsalt tantsu lüüa, aeg, et rääkida, aeg lihtsalt olla vait. On aeg, et istutada, aeg on vilja süüa, sulle teada, eilne päev ja minu tulevik. Jumal sinu käes mu ajal, nii halvad kui ka head. Jumal sinu teada rajad, kust käima läbi pean. Jumal sinu käes on ajal, sa minu samme tean. Mul pole karta hiial vaja, sest sinu käes mu elu, elu kirja vea. Lihtsalt nutta ja on aeg, et rõõmsalt naerda, aeg, et ette võtta, aeg võtta puhkusi. Aeg käia mägedel ja aeg end leida orust, sulle teada eilne päev ja minu tulevik. Jumal sinu käes mu aja, halvad kui ka head. Jumal sinu teada raja, kust käima läbi pean. Jumal sinu käes on aja, sa minu samme tead. Mul pole karta hiial vaja, sest sinu käes mu elu, elu kirja rea. Jumal sinu käes mu aja, halvad kui ka head. Jumal sinu teada raja, kust käima läbi pean. Jumal sinu käes on aja, sa minu samme tead. Mul pole karta hiial vaja, sest sinu käes mu elu, elu kirja.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulate, vaatate saadet Kõnetused. Tänases saates on kõnetatav peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuht Anti Toplan. Sa oled tõesti oma sõnade järgi ka tegija, vaatamata sellele, et mitu kuud käsi ei käinud väga hästi, siis välja varukast olid sa siiski valmis ette võtma ka pikemaid reise ja ametikohustusi. Just nimelt nii Kaia esimese oikumeenlise kirikukogu 1700. aastapäeva kontekstis toimus Egiptuses Aleksandre lähedal Vadiel Natruunis püha, kuidas hääldada, Pishou kloostri paastlikus Logose keskuses, väga pikki uhke nimi, kuues usu ja korra maailma konverents. No enamik kuulajad kuuleb sellest esimest korda.
Jaa, see usu ja korra maailma konverents, ehk siis Faith and Order World Conference, tegemist on siis teatud regulaarsusega kokku kutsutava kirikujuhtide ja teoloogide ülemaailmse kogunemisega, aga see regulaarsus on mitte liiga sage, vaid võiks öelda harv. Eelmine kord kogunes see kogu 1993. aastal Santiago de Compostelas, ehk siis sellest on möödas tõepoolest mitukümmend aastat, kus juures sellel kogul, mis toimus nüüd seal Egiptuses Aleksandria Kairo vahelises vanas kõrbes, kus kõrbeisad omal ajal 3.-4. sajandil ja sealt edasi toimetasid, olgu see Püha Antoniuski näiteks, siis seal osalejatest kokku oli seal umbes 400 inimest, kellest ligi 300 olid delegaadid, ehk siis hääletada said. Ainult 4 inimest oli osalenud eelmisel 1993. aasta usu ja korra maailmakonverentsil. Aga kõige esimene konverents, kui ma valunud ei peta, toimus 1927. aastal Lausannes ja tegelikult see esimene konverents, maailmakonverents, kutsuti kokku siis peaaegu 100 aastat tagasi, see oli esimese maailmasõja järgne aeg selgest vajadusest, et kristlikud kirikud peavad asuma koostööd tegema selleks, et hoida rahu, et seista rahu eest, kõigil olid meeles esimese maailmasõja aegsed traumad või kõik see kohutav häving, mis oli toimunud. Ja loomulikult taustal oli ka Jeesuse ülempreesterlik palve Johannese evangeeliumi 17. peatükis, kus ta ütleb, et te kõik oleksite üks. Ja noh, see on see, mida me oikumeenilisel maastikul kogu aeg meelde tuletama, et Jeesus tahab, et me oleksime üks. Ja see, kuidas me siis üks oleme, see on nüüd juba selline arutelude küsimus läbi sajandite. Kirikud arutavad, kuidas siis üks olla, et üks asi on olla koos ja rääkida rahust, üks asi on olla koos ja olla ühises osaduses, leiba murda toidu mõttes või agape söömaaja mõttes, aga noh, nii üks me veel ei ole, et me suudaksime kõikide konfessioonidega koos armulava leiba murda ja vastu võtta, et järelikult on meil ikkagi tee minna. Ja see esimene Lausanne'i konverents aastat 1927 tegelikult selle pinnalt kasvas välja selge järgmine samm, et loodi kirikute maailma nõukogu. Vist aasta oli 1948 ja sealt edasi hakkas siis tegutsema kirikute maailma nõukogu, kes on ka siis neid hilisemaid usu ja korra maailma konverentse kokku kutsunud ja korraldanud. Ja nõnda siis kuues kord toimus see Egiptuses just nädalapäevad tagasi. Ja minul oli ka võimalus tõepoolest olla nende hulgas, kes siis välja valiti. Siin oli võimalik nagu oma taotlus esitada ja soov, et soovin osaleda. Ja kuna Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on kirikute maailma nõukogu liige olnud asutaja liige läbi meie eksiilkiriku, siis oli võimalus mul osaleda. Teine eestlane, kes osales, kes selle 400 hulgas oli Anne Burhard, ehk siis meie Luterliku maailmaliidu peasekretär, kes siis esindas seal Luterliku maailmaliitu. Aga seal olid kohal, kui nüüd muidu kirikute maailma nõukogusse kuuluvad erinevad õigeusu kirikud ja ka vanad nii-öelda orientaalsed kirikud ning protestantlikud kirikud, siis katoliku kirik on vaatlejaliige. Nüüd sellel maailmakonverentsil osales ka katoliku kirik siis ühena teiste hulgas, ehk siis kogunesid ikkagi erinevates ka selliste nimedega kirikutest, mida me elu sees pole kuulnud kusagilt Indoneesiast või Ladina-Ameerikast. Me ei teagi, et sellised kirikud kõik eksisteerivad, aga mis oli minu jaoks muidugi huvitav ja väga põnev oli selles paavslikus, miks paavslikus keskuses, nimelt ka Kopti õigeusu kirikul on paavst, kes peab ennast ka samamoodi apostel Markuse järeltulijaks patriarhina, samamoodi on ka Kreeka õigeusu kirikul oma traditsiooni patriarh Aleksandrias ja on olemas ka siis see õigeusu kirik Egiptuses, aga antud juhul me olime siis Kopti kiriku poolt võõrustada ja ka paavst ise võttis meid ka seal vastu ning väga huvitav oli näha seda pärimust, mille peale Kopti kirik ja tegelikult nad nimetavad Kopti kirikuks, nimetatakse peaaegu kõiki Egiptuse kristlike kirikuid, ehk siis sõna kopt tähistab egiptlast või Egiptuse kirik ongi Kopti kirik ja on ka Kopti katoliku kirik, Kopti õigeusu kirik. Ja Kopti presbüüterlik kirik näiteks, see Kopti tähendab seal Egiptust antud juhul või egiptlaste kirik. Kopti õigeusklikud peavad ennast ajaloolise egiptlaste pärandi edasikandjateks. Ka Kopti keel on Kreeka ja omaaegse Egiptuse keele selline segu või sümbioos, aga loomulikult suurem osa tänasest Egiptuse elanikkonnast räägib joopis araabia keeles ja tegelikult see araabia keel on ka seal Kopti kirikus igapäevase keelena kasutusel. Noh, meie jaoks võib tunduda kummaline, aga kui Jumala teenistusel palvetatakse Allahi poole, siis tundub midagi nagu väga imelik olevat, aga Allah ongi ju araabia keeles Jumal ja antud juhul oli tegemist ikkagi Jumalaga, keda meiegi kummardame. Meil olid seal siis plenaaristungid, olid teemakajastused, olid ettekanded, teema oli teatud mõttes küsimusena püstitatud, kas siis on ühtsus juba või kas siis me oleme üks ja loomulikult me tõdesime, et me seda ei ole, aga selles suunas tuleb liikuda. Täiesti eraldi teemana võeti käsitlusele see, et miks me ei tähista õigeusu kiriku ka koos läänekristlased ja idakristlased ühiselt ülestõusmispühi ja noh, avati seal päris huvitavaid vaatenurki, mis noh, minule on siiamaani üsna nagu tundmatud olnud, et mis siis takistab ja mindi sinna ikkagi selgelt selliste astronoomiliste tõdedeni välja, mis siis takistab meil koos seda tähistamast ja samamoodi siis vahekord juutidega, kellega koos ei taheta siis paasapüha pidada, kuna me kristlastena ju selgelt eristume neist ja terve rida sellised huvitavaid teemasid ja siis lõpuks selle pika arutelu lõpus tõuseb püsti üks lihtne inimene rahvaseast, kes ütleb, et teate teoloogid, lõpetage ära, et mina tahan pidada ülestõusmispühi koos oma perega, aga minu pere liikmete hulgas on nii kreeka katoliiklasi, kui on katoliiklasi, siis on kopte ja me ei suuda üheskoos pidada kristlaste jaoks kõige olulisemat püha, et leppige kokku. Aga muidugi mingit kokkulepet ei olnud võimalik siis saavutada. Oodatakse seda, mida Rooma paavst ja oikumeeniline patriarh oma üsna varsti toimuval kohtumisel sellel teemal kokku lepivad ja kas nad lepivad kokku. Aga see oli üks eraldi teema ja lisaks muidugi see, et rahutust on maailmas väga palju, kas kirikutel on siin oma roll mängida kaasa. Ukrainas toimuv sõda ei tulnud väga tugevalt esile, aga esile tõstatus väga selgelt see, kuidas Vene õigeusu kirik võtab üle Kreeka õigeusu kiriku patriarhaadilt, Aleksandre patriarhaadilt kirikuid, preestreid, kuidas noh, toimub selline kiriku okupeerimine. Ja olid töörühmades tööd, olid paneelvestlused ja ühel päeval, pühapäeval siis olid ka kloostrite külastused, kus me siis tõepoolest külastasime kloostreid, mis on seal 4. sajandist, kus siis esimesed kõrbeisad asusid sinna elama, kuidas siis need kloostrikogukonnad toimisid, kuidas nad siiamaani toimivad. Ühes kloostris oli 90 munka, täna teises 120, nendest 120 paarkümmend elab samamoodi siiamaani, mitte kogukonnana ühes kloostris koos, vaid siis selliste eremiitidena. Eraklates kuskil, noh, Kreeka traditsioonis saaks nimetada neid ehk kellijateks kuskil oma ette koobastes või väikestes onnides, kus nad siis mõned korrad aastas või kord kvartalis umbes tulevad ka kloostrisse. Ja huvitav oli näha seda, et munkade hulgas need, keda me seal kohtasime, kõik olid haritud, see on kloostri reegli juurde kuuluv, et enne sa kloostrisse ei tule, seda kohtasin ka Atosemäel käies, et enne tuleb lõpetada ülikool ära ja siis sa tuled alles saad munkaks. Ehk siis haritud inglise keele oskajad, muude keelte oskajad, väga erineva haridustaustaga ja võiks öelda, et noored mehed või sellised noored keskealised mehed on vastanud sellele munkakutsele ja kutsumusele ja näha ei olnud küll seda, et see kloostri elu seal välja sureks või hääbuks, et ka kogu terve kopti kiriku puhul. Kristlaste arv ikkagi Egiptuse elanikkonnast on noh, vaieldav, aga ta ulatab seal kuskil 13-20% vahele. Ja mis oli huvitav fakt, et miks Egiptuse valitsus siiski peab kristlastega hästi läbi saama ja ei saa päris kõiki neid plaane teostada, mis seal plaanitud on, olgu kas või kloostri varade natsionaliseerimisel või noh, oli juttu ka Siina kloostrist seal. Põhjus on see, et kuna suur osa Egiptuse kristlastest on õigeusu traditsiooni järgijad, kus paastumisel on väga suur osakaal ja tähtsus, siis kui kõik õigeusklikud paastuvad, siis see mõjutab koheselt toidukaupade hindu, see mõjutab turgu ja kui ikkagi kirikujuhid hakkavad andma täiendavaid paastupäevi sellepärast, et valitsus ei tee seda, mida soovitakse, siis võib see riigi majandusele teistpidid bumerangina tagasi tulla.
See on huvitav vaatenurk tõepoolest, et kui meil räägitakse, et inimestel hakkab rahakotist otsa saama ja nad ei osta enam nii palju, siis kaupmehed lasevad hinnad natuke allapoole, aga et ka paastumisel võib olla samasugune mõju, seda peab nagu mõttes harjuma sellega, et võib-olla saab selles suunas liikuda. Aga kui me siin Eestis võib-olla väga harva, kui kohtame mõnda kopti õigeusku inimest, siis puutume kokku siin igapäevaselt väga paljude teiste koguduse liikmetega, mitte ainult meie oma kirikust, me oleme väga tihedalt läbi käimas kristlaskonnana siin. Saare Lääne piiskopkonna sinodil, mida peeti Pärnus usu puhastuspühal, lugesid ette ka piiskopide läkituse, kus sa ütled muuhulgas nii, et tänaseks oleme romakatoliiklaste luterlastena jõudnud leppimisele, kuid veel mitte täieliku osaduseni, millele sa ka tänase saate esimeses pooles viitasid. Ja ütled veel, et meie ülesanne on täna liikuda edasi üheskoos kandes südames Jeesuse ülempreestelliku palvet. Nüüd kõrvalvaatajale või ka ühe või teise kiriku liikmele võib tunduda, et ühise osaduse hoidmine on üha raskem nii erinevate kirikute vahel kui veelgi enam ka ühe kiriku sees. Sellised teemad nagu eetilised soo- ja seksuaalsusega seotud küsimused lõhestavad ka suuri kirikuid ning üldine püsivate kriiside nagu sõdade ja rahvastiku rände küsimused tekitavad pingeid valitsustes, millest ei jää puutumata ka kirikud.
Jaa, no eks see, milles me oma vahel kokku suudame leppida, olgu siis kiriku sees või üle kiriku piiride, eks need asjad ongi ju väga erinevad ja sõltub ka natukene sellest, mida me peame õndsuslooliselt olulisteks teemadeks, ka kokkuleppe saavutamisel väga oluliseks ja millised küsimused ei ole need, mis õndsuslooliselt on määravaks. Ehk siis kui ikkagi esitada küsimus, kas selle asja pärast keerab mulle Jumal selja või läheb minu juurest minema või on võimalik mul paluda tema armu või loota selle peale, eks niimoodi saab ennast pihipeegli kaudu ju läbi testida iga üks, aga eks me peame samamoodi seda tegema ka kirikuna. Aga kui tulles nüüd siis usupuhastuspüha Karjase kirja juurde, siis noh, kogu see kirja kirjutamise kontekst oli ju ühtsuse leidmine või saavutamine selle sama ülempreesterliku palve kontekstis. Noh, olge mausad, et see Karjase kirja on kirjutatud ju ajal ja kooskõlastatud omavahel piiskopidega ajal, kui ma just viibisin seal samas Kopti igasu kiriku kloostris Egiptuses ja see teema oli seal üleval, et kuidas saavutada ühtsust, millised on need teemad, et kas isegi see, et kas erineval ajal ülestõusmispühade tähistamine, kas see on õndsusküsimus või ei ole õndsusküsimus, aga samal ajal me näeme, et ühele lihtsale inimesele on see oluline, sellepärast, et tema perekonnas on erineva traditsiooni järgijaid ja tegelikult pere tahaks üheskoos istuda ülestõusmispühade laua taha ja üheskoos siis ülestõusmisrõõmu maitsta, aga siis ei tea, milline see õige püha on. Ja paratamatult, kui on mitu õiget, siis nad on natukene lahjemad, kui oleks üks ja õige. Ja samamoodi on kõigi muude küsimustega ka, aga me näeme, et tegelikult see ühtluse püüe kirikute vahel ja see soov ühtsusele jõuda või väikeste sammudega üksteist tunnustama hakata, see tuleb välja sellistes väga ilusates asjades, et paar nädalat tagasi käis Eestist mitmesaja pealine palverändurite hulk Roomas, peamiselt katoliiklased, aga nende hulgas oli ka omajagu luterlasi ja ilmselt ka teiste kirikute järgijaid või üleüldse mitte veendunud kiriku liikmeid. Seoses siis Eduard Profitlichi õndsaks kuulutamisega võttis paavst Leo eestlased vastu. Sellest ei ole väga palju räägitud, aga kui lugeda paavsti lühikest tervitust, mille ta tegi, ta tervitas eestlasi ja nimetab eraldi ära. Ja ühtlasi ma tervitan Eesti evangeelse luterliku kiriku liikmeid, kes on selle delegatsiooni hulgas. Noh, on päris selge, et seda ei ole nagu eraldi niimoodi esile tõstetud, eriti katoliiklaste endi poolt. Aga noh, meie ise võiksime seda ju tähele panna ja tõepoolest meie kirikufond, Luteri kirikufond aitas sellele Profitlichi õndsaks kuulutamise üritusele kaasa, ka rahaliselt toetas, seal taustal on ka juba aasta tagasi toimunud Estonia klaveri annetamine Pariisi Jumalemaa kirikusse ja nüüd paavst oma väga lühikeses tervituses tervitas eraldi luterlasi, kes olid selle delegatsiooni hulgas ja minu mõelest näitab see seda, et me oleme liikumas väikeste sammudega selles suunas, et me suudame üksteist arvestada sellistena, nagu me oleme, ja asetada ennast Jumala armu alla. Nüüd on küsimus, kas me suudame seda sama teha ka oma enda kiriku sees, tunnistada üksteist sellistena, nagu me oleme, eriti kui me leiame, et see ei tule meist endist, vaid me oleme sellistena loodud. Ja küsimus on, mis me sellega siis peale hakkame. Mis on selge, kui me ühtsusest räägime, siis Augsburgi usutunnistus väga selgelt, mis on meie üks usu alusteks olev dokument, väga selgelt ütleb, et meie ehk piiskopide ülesanne on seista kiriku ühtsuse eest. Loomulikult me peame vaatama, et isegi kui üks või teine asi meile meeldib või ei meeldi rohkem kui võib-olla on praegune praktika, kui see lõhub meie kiriku ühtsust, siis meie piiskopidena ei tohiks sellega kaasa minna. Ehk siis me peame alati tajuma, kus on nüüd see piir, kust me üle ei astu, sest me muidu lõhume kiriku. Ja ma arvan, et selle momendi ära tajumine, nüüd mina ise kirikujuhina, olles nüüd juba, kuidas ma siis ütlen, astunud üle selle raja, kus enamus minu eelkäijaid selles ametis on olnud, ehk siis ma olen juba olnud ametis kauem kui enamus minu eelkäijatest Luteri kiriku kirikuveadena. Ehk siis ma tajun, et ma olen astumas nagu teekonnale, mis on oluliselt vähem selge ja sirge kui minu selja taga oli. Ja seda ettevaatlikumalt peab toimima ja seda rohkem on vaja meil. Ja nüüd ma räägin tõesti meie oma eelkaas, seda rohkem on meil vaja tajuda seda ühtsust oma enda kiriku sees ja tajuda seda, et me oleme kirikuga koos ja kirik on koos meiega ja kirikud pean silmas nüüd inimesi, vaimulikkonda, aga ilmikuid. Ja kui sa rääkisid siin Saare Lääne piiskopkonna sinodist, mis toimus Pärnus ja järgmisel päeval toimus sama asi või eelmisel päeval toimus sama asi ju ka 30. oktoobril ka Tallinnas, siis Tallinna peapiiskopkonna ja Põhja-Eesti piiskopkonna sinod. Ja kui me liidame siia septembris toimunud Lõuna-Eesti piiskopkonna sinodi ja paneme sinna hulka kõik need inimesed, kes seal olid, et kokku täna nendel kolmel sinodil osales natukene vähem kui 350 meie luterikiriku inimest, kellel kõigil oli mandaat. See mandaat tähendab seda, et nad olid sinna läkitatud oma koguduste poolt, olid need siis vaimulikud või ilmikud, siis kui meie kirikujuhtidena tajume seda tuge, et me oleme koos nende inimestega, me hingame nendega koos või nemad meiega koos ja kui nemad annavad meile signaal ühes või teises suunas või me tajume sealt, et nüüd on roheline tuli või kollane tuli või punane tuli, siis ma arvan, et mida me esimeses järjekorras peame tegema on see, et võtame siis aja maha korraks, vaatame siis, mis siis nüüd on valesti läinud, aga võimalik, et see tempo toimetada oma kirikus asjadega, mis tunduvad võib-olla isegi natukene tuleohtlikud. Kui me nende teemadega käime hoolikalt ringi, siis ma arvan, et tekib ka see turvatunne, et siin ei ole tulemas midagi, mis kuidagi lõhuks midagi või rapsiks lööks segamini kogu sellise kiriku ja usualused.
Eesti palverändurit Rooma visiit leidis kajastust ka üsna palju Eesti avalikus meedias rahvusringhäälingus ja ka katoliku kiriku Tallinna piiskop Philippe Jourdan ju ka ajaleht Postimees avaldas artikli, milline...
Aga ta ei nimeta seal...
Seal ei nimeta, jah, see on minu jaoks ka uudis, mida sa siin saates siis esile toote, olgu see siis täna rõhutatud. Aga nii nagu kristlastest ja juutidest segaabilupaarides perekondades on ka võimalik tähistada jõule, jõulud ajal teatavasti juudid tähistavad Hanukka, künnalde püha, et ka ühes perekonnas on võimalik perekonna liikmetena tähistada pühi, oma traditsiooni järgi ikkagi säilitades oma perekonna, armastuse perekonna keskel, et meil on sellistest näidetest üks jagu õppida. Meil on veel paar minutit aega veel ühte teemat puudutada, nimelt siia saatesse tulid sa otse Eesti Kirikute Nõukogu ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni istungilt. Kui eelmisel korral sellest oma saates kõnelesime, oli jutuks ka sellel teemal. Kas ja millistel teemadel oli täna jutuks lõppenud kohtumisel?
Kahetunnine kohtumine, ma julgen öelda, oli päris selline konstruktiivne, ehk siis meil olid väga selged konkreetsed teemad, küsimused, kuna see toimus sel korral siis Eesti Kirikute Nõukogu nii-öelda peakorteris või siin Tehnika tänava majas, ka see sama maja, kus ka asub Pereraadio stuudio, kus me praegu just salvestame, siis olin mina selle koosoleku juhataja. Järgmisel kevadel jälle, kui me oleme siseministeeriumis, juhatab seda minister, aga minister Igor Taro oli kenasti kohal, nagu ka kantsler Tarmo Miilits ja ka osakonna juhataja ja ka teiste ministeeriumite esindajad, plus siis meie Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid, kaasa arvatud siis mina küll presidendina, aga siis ka esindasin Luteri kirikut. Rääkisime ühisest kriisikoolitusest, mis toimus septembris siseministeeriumi ja EKN-i Eesti Kirikute Nõukogu ka koostöös ja arutasime seda või tegelikult juba rääkisime sellest, et üks sarnane koolitus peaks toimuma ka Lõuna-Eestis ja et kogudused on tõepoolest sellest lähtuvalt siis hakanud ka valmistama ette oma kriisikavasid. Meie teame, et Luteri kirik on sellega juba tegelenud oluliselt varem. Ja me ootame oma kogudustelt tagasi sidet just nimelt nüüd novembri alguses, kas nad on oma koguduses arutanud kriisivalmidust. Rääkisime pühakodade aluse maamaksu küsimust ja seda, kuidas Tallinna linnas hakati tõlgendama kehtivat seadust ühel momentil teisiti kui seni ja see tõstis Tallinna linna kirikute maamaksud nulli pealt näiteks 5000 euroni aastas, mis on päris selge. Et on tundub ja ma ütlesin ka selle välja üle kohtune lausa, sest ei ole ei Toomkiriku ega Jaani kiriku ega Kaarli kiriku kinnistu kuidagi kasutatav kommertslikul eesmärgil, et nüüd kogudus saaks sellest hirmsasti tulu ja miks peab see maamaks siis selline olema hoonete pealt ka, kuhu reeglina saavad inimesed siseneda vabalt ja ilma mingisuguse sissepääsu tasuta. Siin on vaja seaduse parandust või muudatust, aga tuleb ka läbirääkimisi pidada peamiselt Tallinna linnaga ja keegi ütles, et ka Tartus on sama probleem. Rääkisime sellest, kuidas piibli tõlkimist rahastada. Piibli tõlkimine kestab nüüd ju, kuni piibel saab uuesti tõlgituna välja antud ja see on vähemalt umbes 10 aasta pikkune periood ja päris selge on see, et rahastus peaks olema pidev ja stabiilne ja kultuuriministeeriumi esindaja andis päris häid ja konstruktiivseid mõtteid. Loodetavasti luuakse kultuurkapitali juurde eri meede selleks ja kui see niimoodi läheb, siis on tõesti hästi, sest juhtisin ka tähelepanu, et piibel ei ole mitte ainult usklike ja pastorite tööriist, vaid see on meie kultuuri tüvitekst, millel rajaneb ka suur osa meie oma enda kirjanike loomingust rääkimata siis ka kunstist või muusikast. Tuli kõneks ka perekonnaseaduse muudatused, see on väga eos olev idee, mis on kõlanud ja mida siis minister Igor Taro nüüd ka siis rääkis, et tõepoolest riik tahab minna nii kaugele, et on võimalik abielu hakata sõlmima nõnda, et paar annab digiallkirjad ükskõik, kus nad viibivad kodus või kuskil mujal ja sellega ongi nende abielu sõlmitud. Aga jääb endiselt võimalus ka minna perekonnaseisu ametniku juurde, võimalus minna notari juurde, aga oli küsimus, kas peab tingimata minema ka enam veel vaimuliku juurde, et võiks ka ju võtta siis tahvel arvuti kaasa või telefoni anda altari ees siis see digiallkiri ja siis järgneks laulatus. Me kõik kirikute esindajad siiski jäime selle juurde, et kui jäetakse see võimalus ka teistele, ka riigiametnikele, tuleks need võimalused jätta ka vaimulikele. Ja jõudsime ka teatud sellise kompromissini, et kui kogu paperimajandus liiguks digitaalselt, aga inimestel on ikkagi võimalik valida, et nad soovivad saada laulatatud siis ühe või teise vaimuliku poolt, kes siis nimekirjas on ja kellel see õigus on, siis see ikkagi säilitatakse, vähemalt praegu oli meil selline kokkuleppe. Rääkisime ka eelarvest ja rääkisime ka usundiõpetuse edasistest arendustest. Oli päris huvitav kuulata haridusministeeriumi esindaja juttu sellest, et aasta tagasi toimunud avalik kultuurikomissioni istung Riigikogus aitas jõuda meil ühes küsimuses selgusele. Nimelt integreeritult usundiga seotud küsimuste või usuga seotud küsimuste integreeritult õpetamine teiste ainete sees ei ole ikkagi võimalik. Viitasin ka ise juba saate alguses viidatud Aleksandra Sooniste doktoritööle, kus oli juttu sellest, et põhikooli lõpetajate usulan kirjaoskamatus on päris suur. ja rääkis ministeeriumi esindaja seda, et on saadud aru, et nüüd tuleb leida ikkagi või töötada välja selline konkreetne ja kontsentreeritud usundite õpetamise või usundi ja religiooniga seotud küsimuste õpetamise siis vorm, mis ei ole enam integreerituna teistes ainetes tingimata, aga see on nüüd paari aasta pikkune selline teekond.
Suur tänu ülevaate eest, need ongi tänase saate teemad, mis on kuulajateni toodud, vähemalt minu enda jaoks oli seal mitu uudise väärtuslikku sõnumit. Üsna värskelt oleme need teieni toonud saates, kus on külaline peapiiskop Urmas Viilma ja Antti Toplan saate toimetajana. Meie kohtume taas kuu aja pärast ja siis on juba jõulukuu algus. Kõik need sündmused ja olulised tegemised toome teieni siis vähem kui kuu aja pärast. Kuulmiseni ja kohtumiseni.
Kuulmiseni.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Täida mind oma tahtmise tundmisega, kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et ma käiksin issand sinu vääriliselt, kandes vilja kõige seas kasvades su tundmises. Tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et ma käiksin issand sinu vääriliselt, kandes vilja kõige seas kasvades su tundmises, et ma saaksin vägevaks su väes, sinu jõus ja su kirkuses. Sinu käest on püsivus pikk meil, et võiksin rõõmustada tänades, et kõlblikuks mind teinud sa ja et sinu pärandist ma osa saan. Välja tõmbasid mind pimedast, mind oma kuningriki asetan, on sinus minu lunastus ja andestus, on sinus minu lunastus ja andestus. Täida mind oma tahtmise tundmisega, kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et ma käiksin issand sinu vääriliselt, kandes vilja kõige seas kasvades su tundmises, et ma saaksin vägevaks su väes, sinu jõus ja su kirkuses. Sinu käest on püsivus pikk meil, et võiksin rõõmustada tänades, et kõlblikuks mind teinud sa ja et sinu pärandist ma osa saan. Välja tõmbasid mind pimedast, mind oma kuningriki asetan, on sinus minu lunastus ja andestus, on sinus minu lunastus ja andestus. Et ma saaksin vägevaks su väes, sinu jõus ja su kirkuses. Sinu käest on püsivus pikk meil, et võiksin rõõmustada tänades, et kõlblikuks mind teinud sa ja et sinu pärandist ma osa saan. Välja tõmbasid mind pimedast, mind oma kuningriki asetan, on sinus minu lunastus.
armastus ja andestus on sinus minu lunastus ja andestus on sinus minu lunastus ja andestus.